Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A dneska si na to šetření nasadíme umělou inteligenci, protože mým dnešním hostem je Sara Polák. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Sara vystudovala sice archeologii v Oxfordu, ale profesně se zabývá umělou inteligencí, což je teda obrovský skok. A já, Sáro, vůbec nechápu, jak se to stalo. Jak se dostane člověk od archeologie k umělé inteligenci? A zrovna ženská.
A zrovna ženská, no. Teď, kdybych chtěla korunu za každou jako instanci, kdy se mě tady na tu otázku někdo zeptá, tak už bych si vydělala mnohem víc než to archeologii. Já jsem archeologii vždycky milovala a vlastně já jsem studovala ještě k tomu kognitivní evoluční antropologii a pak jsem ještě vlastně během práce jako dělala nějaký doktorát z Mozarta, ale to už je zase úplně jako jiná etapa. Ale vlastně jako mě v kostce vždycky zajímalo, proč lidstvo funguje tak, jak funguje, jako proč se vyvíjí tím způsobem, jakým se vyvíjí. A vlastně mě zajímalo oddělit ty kulturně relativní věci, typu, že u nás slavíme Vánoce a já nevím, v Kazachstánu neslavíme Vánoce tím stejným stylem, ale zároveň to, že jako každá kultura má třeba nějaký rituály, takže taky ty to, co dělá každá kultura trošku jinak, ale zároveň ty věci, co dělají všichni stejně, protože jsme všichni jako zvířata a vlastně máme všechny nějaký pojící evoluční prvky. A mě to jako začalo zajímat, ale potom v Londýně prostě jsem potřeba platit nájem, tak jsem si říkal, no tak nemám jako moc času na zbyt, tak jsem šla pracovat do Palantir Technologies, se tam dělala HR, což jsem původně vůbec jako dělat nechtěla, ale byla to takový první střet vlastně s tou realitou těch obrovských jako firm ze Silicon Valley, bylo to poprvé, co začínaly ty startupy, tak kolem roku 2014 začalo to být jako trendy, že si člověk jako založí startup, začala se poprvé řešit umělá inteligence třeba jako i v krizovém řízení, takže když byl tenkrát hurikán na Haiti, tak se tam nasadil projekt Rubicon. Takže to bylo takový, kde jsem poprvé viděla, že se ty technologie reálně využívají vlastně k řešení těch problémů. Ale zároveň to bylo poprvé, když jsem viděla, že ta idea těch technologií, taková ta utopie a potom ta realita jsou úplně oddělený, že tam můžete jim prodat technologii jako za několik milionů, oni pak stejně používají papír a tušku. Tady to mě časem začalo tak frustrovat, že jsem začala dělat tu evangelizaci a popularizaci a vlastně když se podíváme na to, jak se adaptoval postupně parní stroj nebo elektřina nebo pazourek, tak ono to s tou umělou inteligencí není vůbec jiný. Takže tam je ta spojitost.
A ty říkáš, že tě to zajímalo vždycky, ale tomu já nevěřím. Jaká byla malá Sára? Jaký měla sny? Co si přála bejt jednou v životě?
Malá Sara, hele, divil by se, já jsem opravdu byla docela divný dítě. Já jsem se naučila číst docela brzo, už asi nějak ve třech, ve čtyřech letech. A tak já jsem si jako odmala, mě jsem se mnou četl jako encyklopedie Tintina, Asterixe, děsivé dějiny a tak. Takže já jsem třeba, a táta mě hodně právě jako bral i do muzeí, protože táta chtěl být původně archeolog, pak šel teda na orientalistiku a pak nakonec úplně jako změnil povolání, ale mě to opravdu jako vždycky zajímalo. Já jsem se dívala jako na dokumenty, já jsem to sledovala, já jsem prostě chodila třeba si ve třech letech každý víkend do muzea a tam byl takový skrčenec, to si pamatuju. A pak tam byla ještě socha umírajícího gala, to bylo taky fajn. Nevím, proč jsem nějaký morbidní dítě, ale já vlastně to, že půjdu studovat archeologii na Oxfordu, tak jsem si umanula v 8 letech. Takže jako já chtěla jsem být i špion, ale byla bych strašně blbý špion, protože blbě slyším v místnostech, kde je jakoby víc hlasů najednou, takže to by bylo takový to jako, že tady máš ten mikrofilm. Cože, jaký mikrofilm? Takže to nakonec pro mě nebyla cesta.
Špion neprošel. A proč Londýn?
No, já jsem tam pak zůstala, jak jsem vlastně byla na Oxfordu, tak ten Londýn, to je taková metropole, že to má prostě Greater London, tak má nějakých mezi 8 až 12 miliony lidma, jako podle toho, kde se dělá ta hranice a tam jako ty technologie byly jako neuvěřitelné, tak to pro mě bylo jako přirozený další krok. Já jsem se nechtěla vracet jako do Čech úplně ještě a no, ale už jako už stačilo, no, už jsem se ráda, že jsem tady zpátky.
No, to se tě chci zeptat, jsi patriot? Proč se vrátila do Čech? Protože skoro 10 let být v zahraničí, úžasné příležitosti, firmy, zkušenosti, proč tam nechtěla zůstat?
Já jsem vlastně v zahraničí vyrostla, on tatínek je napůl Vietnamec, napůl Polák, takže já jsem vlastně vyrostla ve Vietnamu, tam jsem se i naučila anglicky. Chodila jsem tam do mezinárodní školy, pak i po návratu jako do Prahy jsem chodila do mezinárodní školy a pak jsem vlastně šla na ten Oxford, ale za A už mě začala jako chybět rodina, máme hodně malou rodinu, takže mě jako přišlo, že už jsem byla jako mimo dlouho. Pak tam byly jako nějaký taky osobní věci, že už prostě jako ona ta Anglie vypadá jako na první pohled hezky, že jako všichni jsou v tweedu, hrajou tam polo. a ona je to v mnoha aspektech jako rozvojová země, jo. O tom možná někdy jindy, ale jako ono to tam zdaleka není tak růžový, je to vyčerpávající, je to drahý, je prostě oni ty lidi jsou tam občas jako 100 let za opicema, takže jsem fakt jako byla ráda, že jsem se mohla vrátit a vlastně paradoxně to technologické prostředí tady je mnohem jako punkovější. Je to tady jako strašně zajímavý, strašně to tady jede a ty Češi jak jsou taky hračička, jak tady vzniká spoustu zajímavých nápadů, ale my pak už nemáme to západní takový to sebevědomí to jako protavit dál, no. A jestli jsem patriot, tak asi určitě jako mám jako nějakou afiliaci jako s českou kulturou, Cimrman, knedlíky, tady to všechno mi tam strašně chybělo, ale odděluju to hrozně jako v nějakou víru jako v národní stát, tak k tomu se určitě potom ještě dostaneme, ale to jako mi přijde, že je třeba jako hrozný přežitek.
Takže ty seš spíš takový světoobčan.
Jo, ale bez té politiky. Ono, jakýž jaký ty světoobčané, tak jsou často takový jako ty levicový jako social justice warriors. Mě vůbec jako nezajímá ani levice, ani pravice. Já jsem totálně apolitická, ale tím vlastně, jak vnímám to, co dělá ten internet, a že já jsem třeba běžně pracovala, já jsem třeba byla ředitelkou firmy v Londýně, kde jsme implementovali umělou inteligenci do muzeí a galerii. A byla to malá firma, ale byla novozélandská. A já jsem byla v tom Londýně sama. A zbytek týmu byl ve Washingtonu a zbytek týmu byl potom v Aucklandu. Takže jako pro mě fungovat jako nějak úplně nezávisle na nějakých jako geopolitických reálích, tak jako mě vlastně fuk, kde jsem. A tak, takže jako to, že jsem jako v Čechách, tak zrovna teďka se mi tady jako žije krásně, ale člověk jako třeba ta architektka úžasná Evale Petrek, tak to je někde v Nový Kaledonii a prostě má tam klideček na pláži a kromě časového posunu, tak jí stačí prostě připojení k internetu a může si dělat, co chce. Takže takže v tom, tady to v tom se taká globální. No.
Život na Zemi je krásný dneska.
Přesně.
Tak a pojďme do toho. Já si s tebou dneska chci povídat o umělé inteligenci, o umělé inteligenci a jejich aplikacích třeba v biznisu, co dneska můžeme použít, o nových technologiích, o blockchainu, jo, k čemu, jestli jo nebo ne, jak nás to ovlivní. A, ale třeba i o tom, co nás čeká do budoucna. Jo, jestli nás umělá inteligence někdy překoná, jestli začne vyrábět sama sebe, jestli se máme bát o holej život, anebo třeba vůbec ne.
Jo, takhle rovnou, no, já umělá inteligence a já tady vím, že se mám dívat na tebe, ale se tady pojádám do kamery pro dramatický efekt, abych vás namotivovala, aby se toho nebáli.
To můžeš klidně.
Ne, protože umělá inteligence, když se řekne, tak všichni si řeknou, že ten Terminátor a tak, a že nás to zabije, že to má své vlastní vědomí, ono tomu i napovídá ten název umělá inteligence, ale ona je to opravdu jakoby sofistikovaná statistika. Je to extrémně efektivní způsob, jak spousta těch dat, které jsou kolem nás vyrojený, ať už z tohohle, nebo z telefonu, nebo z čehokoliv, tak jak ty digitální data prostě efektivně zpracovat, dělat na tom různý predikce a prostě jako umět jako hacknout to, že najednou ty data máme k dispozici. Ale nemá to vlastní vědomí, jsou lidi, kteří tvrdí, že má, ale to jsou spíš taky fakt jako buď lidi, co tomu tolik nerozumějí, nebo lidi, co jsou prostě jako spíš jako sci-fi. A nevím, kdy se tam dostaneme, jako spíš to vidím třeba jako lidi jako Tomáš Mikulov, tak si buď myslí, že nikdy, nebo třeba jako za 200-300 let, ale jako spíš to statusko je takový, že obecná umělá inteligence, taková ta jako ten blueprint mozku akorát v drátech, když to přeženu, tak prostě jako neexistuje. Takže se toho nebojte, ale čeho se rozhodně bojte, tak to vůbec nevyužívat a jako dělat jako, že to neexistuje, protože oni ty mechanismy umělé inteligence jsou jako jednoduchý, jako k tomu se určitě dostaneme, takový sofistikovaný mlýnek na maso, že máte vstupní data, výstupní data, něco, co to přechroustává, jako buď pošlete jako tu svíčkovou tím jako mlejnkem na maso, anebo už máte jakoby ten výsledek a hledáte, z čeho to asi mohlo být dodělaný, tak jako reverse engineering, ale jakoby není to žádná magie. Ale nevyužívat to v biznesu, zvlášť když jste třeba jako malej nebo střední podnik, tak je taková ekvivalent sebevraždy, protože prostě vy potřebujete získat tu konkurenční, tu evoluční výhodu a pokud nebudete používat nejnovější věci nebo se v nich neorientovat, tak jako bohužel myslím, že to může být jako pro ten podnik jako fatální. Takže chci zdravě namotivovat a zároveň vás ujistit, že jako se není čeho bát.
Nicméně to, o čem ty mluvíš, to mně přijde spíš jako big data a nějaký data processing, jo, než umělá inteligence, že mám spoustu dat a teď se v nich nějak pohrabu statisticky, něco z toho vyleze. To, jak já vnímám umělou inteligenci, je právě to, kdy už tam jako dojde k něčemu, že si to začne samo něco uvědomovat, že se to začne samo replikovat třeba, jo, a vyvíjet úplně jiným směrem, než tím, že to tak někdo naprogramoval. Tak daleko ještě vůbec nejsme, jako, jo, podle tebe.
To záleží, jako když, já bych tady jako ráda oddělala jako několik věcí, protože ono big data, tak byl to strašný hype právě, když jsem začala v tom Palantíru, tak se to začalo řešit, že všichni chtěli mít big data. ale oni by pak jako neuměli vůbec použít, jo. To je prostě jako to, že máte takhle dát, tak je vám úplně k ničemu. Já jsem o tom pracovala třeba v digitalizaci politiky a tam třeba jako všichni moji klienti, já jsem jich měla za tu dobu třeba 50 různých politických kampaní a třeba si pamatuju na francouzský prezidentský volby a oni se chlubili tím, že mají databáze prostě 4 milionů jako e-mailových adres. A jak vy se s nima přijdete, řeknete super, gratuluju, pecka, k čemu to používáte? A oni, no my je furt jako obesíláme. Já říkám, tak to chcete říct, že těm 4 milionům lidí, jak lidem posíláte všem stejný mail? A oni, no. Říkám, no ale chápete, že by mělo třeba mnohem větší efekt mít třeba jenom 200 tisíc lidí, ale posílat jim personalizovaný maily třeba ohledně jako určitých, že si třeba zaškrtnou, že v manifestu je zajímá, já nevím, ekologie a zvířata a tak jim posíláte maily o ekologii a zvířatech a neposíláte jim maily o, já nevím, jako jestli se má využívat tady ten vlak, jako jestli se má postavit tady nebo tam, protože je to prostě nezajímá. A oni se potom začali strašně divit tady ty zaběhnutý strany, že je začínají válcovat ty nové strany, protože ty nové strany uměly, sice byly mnohem menší, měly mnohem menší rozpočty, ale byly schopný velmi chytře, efektivně využít ty data. A to nebyla žádná magie, to bylo jenom, že s tím pracovali. Takže to byly smart data a ne big data. Umělá inteligence tady to samozřejmě posouvá ještě úplně na jinou úroveň, že třeba strojový učení tak je opravdu schopný jako super personalizace, je to schopný jako třeba jak jako simulovat nebo jako predikovat tu budoucnost na bázi, ale zase jakoby nějakých vstupních dat. A pak už jako taky jsou sofistikovanější metody, takzvaný hluboký učení, že když máte teda ten mlýnek na maso, tak těch mlýnků je prostě 150 a vy nevíte, kde přesně jako se to maso ultimátně jako namele, protože tam máte třeba 20 těch mlýnků a to jsou takzvaný jakoby skrytý vrstvy. Ale jako i tak to není jakoby vědomí, spíš je to jenom jako schopný fakt třeba vidět v těch datech něco, co jako lidský oko v úzovkách nevidí. Já mám jeden rychlej příklad, když se podíváte třeba na urychlovač částic v CERNu, tak ten produkuje obrovský množství dat a to jakoby běžná statistika není schopná zpracovat, ale nějaký algoritmy strojového učení tak jsou schopný vidět jako třeba nějaký zubatomární částice, jak se pohybujou a třeba jako z toho vydedukovat nějaký paterny, na který standardní statistika nestačí. Ale to neznamená, že se jako to nějaký měli heuréka moment, že se to uvědomili. No.
Takže spíš zase big data a jenom někdo chytře naprogramoval, co s těma datama, jaký tam objevit vzorce v tom.
Jako ve zkratce, ano, je to jako extrémně zjednodušený, ale dá se to tak jako pojmout. No.
Sáro, teď jsem nedávno četl, že poprvé byla použitá umělá inteligence ve válce k odhalení nepřítele. Jestli jsi to nějak zaznamenala, můžeš k tomu něco říct?
No, já teďka dokonce budu na jednom panelu s Aspen institutem, kam kráčí s Česko-Evropou 2. prosince, kde se speciálně věnujeme využití umělé inteligence v obraně. Je tam jakoby několik různých způsobů, jakým se to dá využít, takže hodně se třeba teďka řeší i regulace kolem autonomních dronů, který na bázi vlastně nějakého počítačového vidění, že prostě jako si umí nějak zpracovat ten obraz jako před sebou a vydetekovat tam, jako že je tam prostě nějaká skříž nebo nějaký člověk, tak je jako na to schopná jako nějak reagovat nebo respektive zmáčknout tu spoušť. Tady o těch skříších upřímně jsem neslyšela, ale myslím, že to bude něco jako na podobný bázi, že to buď bude jako nějakým způsobem, že se třeba jako hledá teplo, jako takže nějaká jako třeba jako infradata, nebo to bude třeba pomocí satelitních snímků mapování terénu, takže to jako přesně nevím, ale pořád vlastně zůstává ten princip toho mlejnku, že pořád máte nějaký vstupní data, jedno jestli jsou to fotky nebo jako infračervený jako záření nebo ať už je to cokoliv, a pak je nějaký procesování toho, že řeknete ty umělé inteligenci, že hledáte jako nějaký specifikum a ono vám to potom jakoby vyplivne, takže ten proces je stejný jako v tomhle případě, samozřejmě na trošku jako v extrémnějším případě.
Já tě poslouchám, tak Terminátor ještě daleko, teď teda nevím, jestli jsi mě zklamala nebo uklínila.
Jo, oni jsou všichni vždycky hrozně zklamaný, že oni chtějí tu krev, že jo, chtějí to maso a ono podlaj potom. No.
No tak pojďme do biznisu. No. Co umí dneska umělá inteligence pro biznis? Jaký jsou technologie, způsoby, co můžeme použít pro to, aby třeba náš biznis rostl rychlejc nebo aby jsme dělali lepší zákaznickou péči, cokoliv?
No, tady zase bych hrozně ráda, než jako začnu zmiňovat jednotlivý vertikály, tak je důležité si uvědomit, že ne všechno, co tvrdí, že umělá inteligence, tak je umělá inteligence. Že ono je hrozně jednoduchý si najít aplikaci, která funguje na bázi AI, ale já jsem teďka četla nějaký článek, že asi jenom 40% startupů a aplikací, které tvrdí, že využívají AI, tak využívají AI. Ono je to často fakt jako, že to prostě jako není to strojový učení.
Oni říkají AI všichni, protože je to sexy, že jo?
A tahají se na to investice. Takže to je jenom jako, aby člověk potom nekupoval zajíce v pytli, ale vlastně ono se to dá využít víceméně jako k čemukoliv. Několik, třeba to, kde to využíváte, ani o tom nevíte, tak je třeba filtrování spamu z e-mailu. Jo? Takže už jenom to, že třeba používáte plácnu třeba Gmail místo nějakého jako zastaralého třeba e-mailového jako systému, tak vám bude třeba už jenom jako líp filtrovat prostě jako spamy a jako viry jako z počítače. Jo? To jsou fakt takové úplný prostě jakoby základy. Ale je to třeba v rámci kyberbezpečnosti. To teďka spoustu firm to podceňuje. Česká firma Avast, která teďka byla koupena Američanama, tak tady to samozřejmě třeba řeší a už jenom jako mít zabezpečený jako svoje servery, jestli nějaký máte, jo? Nebo jako mít to, zabezpečený to, že váš zaměstnanec, jako když třeba pracujete se senzitivníma datama, tak nepůjde a nepřipojí se na nějakou Wi-Finu třeba, jako která není zabezpečená, protože jim třeba ty data můžou ukradnout, nebo nenechá někde ležet třeba svůj PIN. Jo. To jsou fakt takový základy, kde samozřejmě to spíš jako v obecný osvětě, ale kde ta umělá inteligence může pomoct. Další je třeba firemní vzdělávání. Že to může být hrozně pomocnou rukou HR, kde vlastně to HR může jako poskytovat lidem třeba personalizovanou nějakou jako výuku, že ten člověk jako třeba řekne, já se chci vzdělávat v tom a v tom a existují třeba programy nebo různý kurikula, které jsou na bázi umělé inteligence, který vám doporučuje konkrétní obsah, který třeba můžete využívat. Doporučování obsahu, co dělá třeba česká firma Rekombi, tak je další jako obrovská věc, že už jenom třeba, když si zaplatíte reklamu na Facebooku, tak využíváte umělou inteligenci, nebo když třeba jako vám se doporučuje zase nějaký obsah, tak jsou to nějaký algoritmy, který sbírají to, jak se pohybujete na internetu a potom vám něco doporučují jako naspátek. Takže jako opravdu oni víceméně jsou neomezený ty možnosti a já tady to bude znít jako blbě, jo, ale já bych udělala, já teďka mít jakoby střední malý podnik, tak udělám dvě věci. První věc je, že bych povinně proškolila všechny jako v základech umělé inteligence, což je třeba kurz Elements of AI, který já vlastně nějak jako zaštiťuju s Tomášem Mikulem pro Českou republiku, ale jako původně to vlastně pochází z Helsinek, z Helsinské univerzity. Jsou to vlastně základy umělé inteligence, člověk jako pochopí ty principy, je to jako velmi užitečný, a aby ty lidi věděli jako vůbec, co před nima je. A ta druhá věc je často si třeba jako vygooglit nějakou apku, jo? Třeba jako řekněme na spravování účetnictví. Tak třeba česká firma Fakturoj, to je na to úplně jako skvělá, a že vám třeba jako by potom dává už jenom ty připomínky, to teda není umělá inteligence, ale že třeba máte něco po splatnosti a tak. A jako jenom ono často nemusíte používat umělou inteligenci, často stačí jenom digitalizovat, zjednodušit si to, centralizovat, vybrat si tady ty jakoby digitální pazourky, dát se to jako prostě nějak dokupy, a oni jsou často i zadarmo. Jo, jako, ale ty lidi o tom ani nevědí a dají prostě strašný prachy za to, jestli chtějí vybudovat jako svoje vlastní CRMko. Šéf IT tak na tom nechá prostě jako 20 let svýho života. Za 5 let je to zastaralý, pořád se to rozbíjí a místo toho to můžete takhle jako si na internetu prostě jako zadarmo a je to třeba americká firma a vy můžete jako na tom jet úplně perfektně. Takže tady ty dvě věci.
Hmm. Ale v tom přechodu na digitalizaci obecně je hodně důležitá bezpečnost, že?
Přesně tak.
Ne jenom si vybrat prostě nějaký apky, nějak to pospojovat, ale opravdu řešit, kam dávám data, jak se o ně starám. To není úplně easy.
Ano, ano, přesně tak.
No, víš, co mě by se líbilo? Přemýšlím nad firmou vlastně, jak si zjednodušit práci. Já to taky vždycky vidím to takhle. Zjednodušovat, digitalizovat, data na jednom místě, hledat tam nějaký, že, paterny, nastavovat workflow. A proč mám každý den dělat znovu a znovu to samý, když to může dělat za mě nějaký software.
No.
Ale dalo by se tady využít nějaká technologie, která by třeba predikovala chování, nebo ne predikovala, sledovala by chování mých potenciálních klientů a přesně by mi zablikalo, řekl, hele, tenhle ten člověk, ten je zrovna zajímavý, žhavej, tomu teď zavolej. A to taky furt ještě není umělá inteligence. To je čistě jenom reaguju na věci, které se dějou, že byl na webu, že tam byl dlouho a že tam byl potřetí. Ale to ještě není umělá inteligence,
no,
podle mě.
Jako záleží, jak se to pojme. No. Jako je to rozhodně třeba jako nějaké doporučování, jako nějaký jako třeba rekomendační algoritmy, tak jsou tady v tom zajímavý. Ale vlastně tady to, co já třeba jako sleduju i ve své práci, protože toho prostě jako mám hodně, takže třeba neexistuje zatím jako efektivní třeba jako propojení jakoby víc kalendářů a víc jako databází. Jo. Že jako ono teďka my se vlastně dostáváme do situace, že pro nějaký konkrétní úkol, tak máte těch apek prostě miliardu. Jo. Ale když jako toho spoustu třeba chcete propojit jako v rámci jednoho prostředí, tak je to vlastně extrémně těžký, protože buď tam hraje roli GDPR, jakože ty firmy vzájemně nechtějí sdílet ty data, nebo tam hraje roli už jenom to, že jako ta integrace jako je komplikovaná, anebo tam prostě jako hraje roli to, že vy jste zajeli nějaký systém jako před 5 lety, zaplatili jste za ně velký peníz a teďka už ho nemůžete měnit a on třeba jako ani nemá ty data, které vy potřebujete, protože třeba vůbec jako nezbírá, jo, to hlavně v aspektu těch CRM. Ale já jsem třeba pracovala pro firmu Nation Builder, to vůbec jako tady nechci nějak propagovat, ale jenom jako ta idea, že byla zajímavá, že tam vlastně v rámci jednoho prostředí tak bylo CRMko, web, fundraising, e-mailing a sociální sítě. A potom jakoby vy jste pochopili toho člověka, když třeba jako třeba tradiční cesta byla, že to byl třeba nějaký potenciální volič. Šel na na web třeba v rámci jako toho referenda pro EU v rámci Británie, tak já jsem vlastně dělala infrastrukturu na obou stranách, protože my jsme jako nebyli partizáni a protože jsme byli apolitický. A tak dejme tomu, že někdo přijde na web jedné té strany a zaklikne se tam, jako že ho zajímá X, jo, jako třeba nějaký volební program, že chce vědět víc. Napíše tam svůj e-mail, ten se propadne vlastně tím webem dolů do té databáze a ta databáze, GDPR to potom trošku změnilo, ale ta databáze potom na bázi i toho mailu byla schopná třeba k tomu propojit, jestli měl Twitter účet a Facebookový účet. Protože to skrajpovalo vlastně obecně dostupné informace jako z internetu. Vy, který vy třeba nevíte, že jsou obecně dostupný, ale prostě jako jsou, přesto tam odklikli, ani to nevíte. No a vy tam potom k tomu mailu můžete třeba mít přiřazenou jako tu vaši Twitter biografii, jo, kde třeba zmiňujete, že máte rádi, já nevím, psy. A když tady to udělá třeba 400 lidí a vy se potom vyhledáte v té databázi, že chcete všechny, kdo se proklikli tady na té specifické stránce, kdo mají rádi psy, tak vy jim potom můžete napsat ten e-mail o těch psech. A to samozřejmě není umělá inteligence, ale je to čistě jako pochopení toho zákazníka, toho, co chce a to, že vám toto sjednocení digitální prostředí jakoby umožní. A v tom je obrovská síla. Oni často ty lidi se ženou za nějakým strojovým učením a nedělají třeba ani tady to. A už jenom pochopit toho zákazníka nějak komplexně tady z toho hlediska, tak je za mě jako alfa omega, no.
Tak Terminátora z tebe nevykřešu.
To je, bohužel.
Ještě tak daleko nejsme. Dneska jsme u toho propojování, zjednodušování, zpracování dat a nějakých chytrých algoritmů, ale to může obrovsky pomoct. Ale máme tady jiný nový technologie, třeba blockchain. Jo, to je podle mě úplně úžasná věc, která jde použít v mnoha aplikacích, které si ani nedovedem představit. Řekni něco o blockchainu. Nemyslím teorii, jako, ale spíš asi, kde už dneska máme nějaký zajímavý aplikace, dát jako příklad a třeba tvůj nápad, výhled na další roky, co bychom mohli čekat, co by mohlo přijít.
Jo, já se přiznám, já nejsem žádný jako ultra blockchainový expert, já jsem teda v neziskovce Paralelní polis, tam se tady tomu věnujeme hodně intenzivně, my jsme vlastně už ideu kryptoměn přinesli na český trh někdy 2014, takže jsme přesně takový ty early adopteři, že to sem přitáhnem, vypotíme krev nad tím, aby to tady jelo a potom
jo,
si na nás nikdo ani nevzdechne.
V tom jste ale dobře vidět, no, že jdete proti proudu.
jo, přesně. Ale vlastně jako mě zajímá ten blockchain z toho filozofického hlediska. Třeba teďka, jak je ten trend těch NFT, tak to je prostě fantastický. Vemte si, že za celý, a teďka už někdy jsem četla tu statistiku, tak to se omlouvám, to si musím dohledat, ale pamatujete si to číslo jako velmi zřetelně, že za nějak rok 2020 tak hodnota NFT jako trhu tak byla asi 100 milionů dolarů. Za srpen 2021 už to bylo miliardu dolarů. Jo. To je prostě jako exponenciálně dobře, je to možná bublina, je to jako boom, ale to, že můžete registrovat originální dílo vlastně jakoby na blockchainu a že se můžete koupit a je to jenom vaše, tak to je vlastně jako neuvěřitelný. A jako těch děl, co tam můžou být, je spousta. Jo. Měli jsme tam, máme tam prostě klasický jako malíře, máme tam lidi, co tvoří mýmy, jsou tam lidi, kteří dělají prostě pornografický materiál, prostě ho tam registrují. Jakože to je úplně prostě jako rozstřelená jako široká škála. A zároveň je tam potom třeba William Lobkowicz, který dal na NFT jako lobkovický sbírky. Jo. Teďka jsem měli jako úžasnou konferenci na to konto před pár týdnama a prostě to, že jako rod, který je 400 let starý, najednou prostě ze svých sbírek jako středověkých udělá, renesančních udělá prostě jako NFTčka, registruje to tam, to je neskutečný pro mě hrozně vzrušující propojení té minulosti a té současnosti a i té budoucnosti. Ale co mě třeba zajímá v rámci toho blockchainu, tak jsou dvě věci. První je ta, že je to hrozně zajímavý jako z toho technologického hlediska, že je to vlastně distribuovaný po celém světě, naprosto decentralizovaný a že to vůbec jako není žádná jako monopol, jako, ať už jako technologické firmy nebo vůbec už ne státu, ale je to fakt jako distribuovaný, rozlezlej prostě síť jako, a všichni to můžou využívat. Jo. A vlastně i z hlediska té architektury, tak je to hrozně zajímavý. A ta druhá věc je právě to, že to jako challengeuje to status quo v rámci toho státu, třeba na Ethereum blockchain. Tak se dá, a já tomu zase jako já tomu nerozumím do detailu, na to je třeba úžasný Josef, který je u nás v Paralelní polis, má na to dokonce teďka pořád Deus ex Ethereum, který je na YouTube, tak se na to můžete podívat, ale tam je takový koncept DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, a třeba stát Wyomingu, tak už to myslím dokonce i povolil, kde jsou takzvaný smart kontrakty, taký smart smlouvy, takže vy můžete na tom blockchainu jako víceméně se jako tokenizovat, registrovat firmu, můžou ty lidi se tam jako přihlašovat jako zaměstnanci, vyměňovat si služby. A to je potom najednou právě pro třeba ty SMIčka, tak to je najednou halda, protože vy nejedete tím zaběhlým, že jenom protože žijete v České republice, tak tady prostě budete platit daně a budete tady fungovat. Ale že vlastně najednou tady začíná bujet a dobře je to v začátcích a ty regulace ještě určitě přijdou a budou to jako drtit, to jsem si jistá. Ale začíná tady vznikat úplně prostě paralelní svět, který fakt žije v tom cloudu a je vlastně úplně nezávislý. A tady to je spíš, myslím, otázka jako mindsetu, který je pro mě hrozně vzrušující, že se tady fakt tvoří taková cloudová paralelní civilizace. A na to teďka doufám, že budu dělat i nějaký výzkum, no, takže se na to těším.
Technologie je to skvělá, jo, má spoustu možností, ale podle mě na to vůbec nejsme připraveni. A právě ta decentralizace a ta ztráta té moci, jo, těch států třeba, to je věc, který se bojíme, jo, nebo ne my, ty státy se toho bojí.
No,
a
jasně.
Jak ty si říkala, tak já taky bych dal ruku do ohně za to, že ty represe prostě přijdou velmi tvrdý, jo, že budou opravdu se snažit udržet si tu svoji moc a teď najednou tady vzniká, jak ty říkáš, něco paralelního, jakoby organismus,
no.
Úplně novej, živej, který jako může být dost velký časem. Jo.
No a vlastně ona jako ta apatie vůči těm národním státům, dobře, sice jaka byl jako rekordní počet mladých voličů třeba jako u voleb, já ty volby, prostě mě ta politika, já jsem v ní fungovala tak dlouho, že od té doby jsem jako určitě tomu jako apatická, jako za to se nestydím a jako ráda si to jako obhájím, ale spíš bych ráda jako vyjádřila to, že když se podíváme, jak najednou ty státy začínají plašit, jak se třeba jako, jak Čína se zachovala vůči Bitcoinu, že tam bylo obrovský počet bitcoinových těžařů a najednou prostě Čína z toho dostala schýzu, protože už jako najednou neví, co s tím. Británie tak to zase chce udělat svůj vlastní kryptoměnu Bitcoin, jo, což je to je jedno.
Ještě bude Eurocoin by mohl být.
Přesně. Že zase El Salvador, tak ten to zase udělal, jako, že se to musí používat v každém podniku, takže to už je zase jako vynucování, což už jako taky jako nedává úplně smysl. Elon Musk jako způsobem, jakým ten do toho hodil granát, jako se s Dogecoinem a se vším možným, jak to takhle lítá nahoru dolů. Takže jako fakt jako je tady takovej teda za mě příjemný chaos, protože právě ty SMIčka, ty podnikatelé z toho můžou těžit, protože najednou jako tady už nejde o to, co vás naučili jako v rámci nějakého kurzu na MBA, tady jde opravdu o evoluční jako inteligenci a říct si, sakra, je tady chaos, je tady covid, státy vůbec nevědí, co dělají, lidi vůbec nevědí, co dělají a já tady musím využít jako chytrých nástrojů k tomu, abych se tím nějak jako proklouznul. Ale ten nástroj nemusí být nutně umělá inteligence. Je dobrý vědět, co to dělá, ale ten nástroj může být prostě fakt automatizace prostě faktur. A ušetří vám to, já nevím, prostě 10 mendejů jako za měsíc, který můžete věnovat něčemu jinému, jo. Protože třeba ta ženská nebo chlap, co u vás dělá faktury, tak může ty faktury takhle vystřihnout během 2 hodin a zbytek se třeba věnovat údržbě webu. Jako proč ne? Tak a weby jsou jako na údržbu celkem jednoduchý. Takže začít o tom přemýšlet spíš jako tady z toho hlediska, no.
Máš nějaký konkrétní nápady, ještě se vrátím k blockchainu, jak ho využít, jak tuhle tu moderní technologii uchopit? A třeba nějaký český, jo, tady startupy v úvozovkách nebo softwarové firmy přijít s něčím úplně novým, geniálním, jednoduchým, třeba způsob podepisování smluv, že jo, pomocí blockchainu by byl hrozně jednoduchý.
Mě to zajímá z hlediska třeba jako registrace, můj kamarád je v Londýně, tak se hodně věnuje intellectual property, nebo jako vlastně tomu jako intelektuálnímu vlastnictví, nebo tomu jako ideovému vlastnictví, nevím, jak se to všechno jako přesně překládá, ale to, že se tam jako dají vlastně registrovat ty nápady, registrovat jako ta originalita, je to prostě v čase jako daný a je to tam na tom blockchainu zaregistrovaný, tak to je, jako myslím, z hlediska té české mentality by bylo takový zdravý, že prostě to tam jako jednou je, nikdo se o to nepřetahuje a jako, takže jako z hlediska toho mindsetu tady to by mi přišlo jako docela fajn. Jak, jak říkám, já jako na blockchainu, já na tom vůbec jako nejsem expert, ale přijde mi třeba jako fajn začít přijímat kryptoměny jako business. Jako určitě, vám to otevře potom jako úplně nový svět a úplně jiný možnosti. Potom jako otázka třeba jako DeFi v rámci třeba nebo jako dělání nějakého kolaterálu, třeba právě jako v rámci toho Ethera, tak je jako velmi zajímavá strategie, kde vlastně zase úplně přesně nevím, jak to funguje, ale vy víceméně dáte jakoby nějakou část těch peněz, která je potom vymečovaná nebo jako nějak vyvážená jakoby tím jakoby tou entitou na té druhé straně a vlastně jako můžete udělat toho jako dvakrát tolik, jako že ten vklad se vám jako takhle nějak tam jako zajistí a zase tomu jako upřímně jako moc nerozumím, ale jako že těch strategií je tam spoustu a určitě minimálně se s tím hrát nebo se jako na to podívat, nebo my máme spoustu takhle, my máme na YouTube jako zadarmo videa, protože my jsme vzdělávací neziskovka, takže prostě mrkněte na kanál Paralelní polis, nedělám tady nějaký dementní influencerský promo, ale tam to vlastně všechno máme, takže se na to mrkněte a tam ty principy jsou jako popsaný a do aleluja se na to můžete dívat zadarmo. No.
Tak, super, dobrý návod. Pojď si trošku zafilozofovat se mnou, mě baví super. Takový ty úvahy, jako co bude dál a co by mohlo být. Tak určitě můžeme zjednodušovat, automatizovat, digitalizovat. Povede to k tomu, že spousta věcí, které bychom museli dělat my jako lidi, ty jsi zmínila ty faktury třeba nebo něco, tak se to dá prostě udělat velmi jednoduše. No a lidi místo toho, aby museli tu práci dělat 8 hodin, tak ji budou dělat třeba hodinu nebo dvě. A co budou dělat ten zbytek toho času? Vyhodíme, pustíme je domů, řekneme jim, tak já vám zaplatím 2 hodiny a zbytek nic. A bude se koncentrovat moc u těch, kdo budou ovládat ty technologie a pak si to jenom všechno naprogramujou a lidi vlastně už nebudou potřeba.
No, tady to je strašně zajímavá otázka. Zrovna ještě dneska večer tak mám call s chlapíkem, který se jmenuje Michael Betancourt, se kterým jsem byla na jednom panelu v rámci nějaký konference v Berlíně. A on vlastně se věnuje té ideje jako volného času a to, že jako jsme zvyklí chodit třeba do práce od 9 jako do 5. Jako to je prostě postindustriální přežitek. Jo? To je 150 let stará záležitost. A hlavně z hlediska už úplně jako do historie, z hlediska archeologa, tak jako my jsme 90% jako lidský nebo nějaký jako homo existence na světě, tak jsme byli lovci a sběrači, kde jako ten čas je totálně fluidní, že jako vy si jdete ulovíte jednoho kudu a pak týden nemusíte nic dělat, protože se nají celá vesnice. Tam vlastně tady ta dělba práce a to všechno tak přišlo v době jakoby tý zemědělský revoluce, kde potom dobře, tak jako někdo vyrábí pluh a někdo potom tím pluhem oře. Vy když ale potom ten pluh nemáte, protože ten maník spí a nevyrobil ho, tak vy nemůžete orat a tím pádem půlka vesnice zdechne hladem. Jo? Takže tam už jsou potom ty návaznosti, kde ty jednotlivé části té společnosti jsou na sebe navázané. Samozřejmě to je jako mnohem komplikovanější, ale my už jako vůbec neumíme pracovat jako s volným časem. Já jako nevidím důvod pro to, proč já bych musela jako že ta práce šlechtí, že máme to i jako idiomaticky v té češtině, jako bez práce nejsou koláče a tak. Já jako nevím, proč já bych měla jako, když něco dokážu udělat za hodinu, tak proč bych tam měla sedět 10 hodin. Já radši půjdu jako čutat Merunu ven, že jo, jako co bych tam seděla. Takže ta umělá inteligence nebo ty technologie tady v tom nám dokážou rozvázat ruce, jenže ty struktury jsou 100 let za opicema, protože že jo, ty firmy mají nějaký budžety, mají tam nějaký směrnice, mají tam nějaký pravidla a jako vy, když budete, já nevím, dělník jako v automobilce a přijdete a takhle uděláte dvakrát soustrojem, pak řeknete naschledanou a chcete stejný počet peněz, no tak ta firma na tom už potom začíná prodělávat. Takže to je otázka. Je to otázka osvěty, je to otázka přeškolování těch lidí, dát jim jako tu volnost, tu svobodu, anebo třeba lidi budou dělat víc prací najednou, anebo se budou třeba opravdu, že se odstěhuje na tahyty a bude tam prostě ležet pod palmou a já nevím, pracovat prostě na dálku, jo? Nevím. Ale myslím, že ten covid tady v tom jako docela nám do toho hodil granát a myslím, že to bude ještě zajímavý tady z toho hlediska.
Víš co, státy se bojejí toho, že třeba bude, že je málo mladých lidí, že se zhroutí důchodový systém, že vlastně nebude nikdo vydělávat na ty, co budou staří. No ale podle mě ten problém je někde úplně jinde. Tady nejde jenom o to, že ty lidi, třeba jich je míň, ale jde o to, že oni ani nebudou potřeba. a spíše tady ta filozofická otázka, kdo komu za co bude vůbec platit peníze a jestli peníze budou, a jestli budou potřeba a jak by ta společnost měla vypadat. Jo. Tohle podle mě, ale když nebudeme nad tím přemýšlet, když to nevymyslíme, nepřijde někdo s nějakou úžasnou ideou a nezačne ten svět někam směřovat, no tak spíš celý to povede k té koncentraci moci, že jo, k těm super sofistikovaným firmám, který ty technologie budou mít a ty budou ty lidi zaměstnávat míň a míň a budou jich potřebovat míň a míň a budou platit míň a míň peněz a budou tady extra boháči a extra chudí, ale to asi není dobrá cesta, kam chceme jít.
Ona jako tady v tom zase jako se vyplatí právě jako ta, do toho zamíchat tu archeologii, protože ono to nejde do nekonečna a oni jako ty lidi, jenže bohužel tady to většinou jako končí revolucí a to jako často má jako ještě horší jako výsledek, než jako bylo předtím. A já myslím, že to pnutí, my kdyby jsme byli třeba ještě před 200 lety, tak jako bych vůbec se nedívala tomu, kdyby opravdu ty lidi do těch ulic vyšli, protože už mají toho plný zuby, nerozumě jako třeba některým, proč se dějou některé opatření nebo nedějou některé opatření. Vidíme, jak jsou spruzený už jenom jako když vidíme tu debatu kolem věcí, jako je očkování. Jo. Jako tam podle mě vlastně vůbec nejde o očkování. Tam jde o to, že ty lidi už jako ta eroze té důvěry mezi těma tradičníma institucema, ať už je to obrovská firma nebo stát a těma lidma, tak jako ten disconnect už je takový, že ty lidi to začíná prudit a oni už jako jsou jak rapla, už jako nevědí, kam se mají vrtnout, já se jim vůbec nedivím. Takže za mě jakoby než revoluce, tak je důležitý vytvořit tu paralelitu, jo? Jakože ty lidi co, tak potřebujeme jako jíst, pít, mít jako nějakou střechu nad hlavou a jako evolučně, aby jsme se taky jako prožili nějak hezky ten život, aby jsme tady za sebou jako něco zanechali, protože jsme tady kratinkej čas a nikdo z nás jako nechce žít ten život, že prostě vystuduje něco, protože musí, pak pracuje 40 let, protože musí a pak jako umře na LDNC, protože si úplně zhuntoval zdraví a ten zdravotní systém ho třeba selhal, protože tam nevyužívá vůbec digitalizaci, takže občas se na něj podívá ten obvoďák, něco mu zaškrtne, prostě on potom zjistí, že má třeba 10 let rakovinu, ani o tom neví, jo, což třeba jako znám i z osobních jako příběhů, takže si myslím, že tady je opravdu důležitý jako uchopit trošku ten život jako do svých vlastních rukou, uchopit ten biznis do svých vlastních rukou, naskoušet jako ty skulinky, jako kam vás zavedou a vlastně jako neklást si mentálně vůbec jako žádný hranice, protože ono často jako, ono to vždycky jako nějak jde a ty technologie tomu dokážou strašně pomoct. No. A ono, když se to dojde jakoby nějakého nasycení, no tak pak jako ta sociální struktura praskne a stalo se to mnohokrát v historii, buď jako prostě se zhroutějí národní státy, čemuž bych se vůbec nedivila, nebo se prostě zhroutí Evropská unie, nebo se rozpadne Americká federace. To je jako vlastně, to si umíme jako velmi jednoduše představit, oni to jsou jako velmi nový systémy, že, který jako zase tady jako budou jako nějaký omezený čas, jako i Římské imperium se zhroutilo, ale zase jako se na to musíme podívat z toho antropologického hlediska, jak to funguje třeba v Africe, jo. Tam zase oni mají úplně jiný systém fungování, jako tam národní státy jsou koloniální jako přežitek, který jim vůbec nedává smysl, ale na druhou stranu třeba nemají tolik zažitý instituce a to jim vlastně dovoluje být vlastně mnohem inovativnější v těch technologiích. Říká se tomu technological leapfrogging, nebo taky jako prostě technologický skákání, že to, co nám tady trvá 180 tisíc let, jako než se zreguluje, tak tam třeba zipline a drony, který tam dovážejí prostě krev do míst, jako kam by se jako třeba ta ambulance jako nedostala, no tak už tam nalítali jako desítek tisíc kilometrů, zachránili jako už nesčetně životu. Tady by to ani neprošlo, protože tu máme regulaci na drony, že nesmí lítat nad městama. Jo. Takže myslím, že jako občas si říct, jako že třeba to neděláme úplně nejlíp ze všech a podívat se do zahraničí taky není úplně od věci.
Sáro, ty jsi asi viděla film Ready Player One.
Ano, ano.
Má to asi souvislost s nějakou společností v cloudu, že jo, nebo ve virtuálním světě a tak. Myslíš si, že tímhle směrem se fakt může společnost nějak třeba ubírat, že kromě těchto standardních tady struktur a států opravdu začne vznikat něco žijícího virtuálně a že tam vlastně začnou vznikat i určitý mocnosti, které to budou kontrolovat a tak dál?
Určitě. A ono už se to děje. Já bych ráda tady vlastně rozdělila dvě věci. Jedna je ta cloudová civilizace z hlediska mindsetu a druhá je jakoby z hlediska té technologie. Takže z hlediska té technologie takový ten, jak se to právě představujeme jako v rámci třeba jako Ready Player One nebo co teďka Zuckerberg řekl s Metou, což si myslím, že je mnohem víc PR jako než realita, ale budiš mu přáno, tak to je třeba jako nějaká virtuální augmentovaná realita, že si jako nasadíme ty brýle a budeme žít jakoby ve virtuálním světě. Ale to za mě paradoxně jakoby není ta cloudová civilizace. Ta cloudová civilizace je velmi jako zakořeněná jako ve fyzikální realitě, že furt jsme jakoby všichni lidi, to, že chodíte běhat do lesa, to, že dítě jede na skautský tábor, ale že vlastně vy využíváte ty služby kolem sebe jiným způsobem, pomocí toho internetu a těch komunikačních nástrojů. Takže za mě cloudová civilizace nerovná se sednout se, napojit se do hadiček, jak v Matrixu, dát se jakoby braille. Je to jako zajímavý, super, ale vlastně to pro mě až není zas tolik filozoficky zajímavý. Pro mě je zajímavější to, že jste pořád jako ty a já, jako přijdeme domů, ale místo toho, abych zaplatila třeba daně do Česka, tak zaplatím zdravotní do Švýcarska, protože tam je mnohem lepší péče. Firmu mám založenou v Gruzii, mobilního operátora mám třeba jako v Anglii a občanství mám třeba v Paraguaji. A vlastně jakoby funguju v tom světě jako úplně, že kašlu na to, jako kde jsem se zrovna narodila, ale vlastně funguju tak, co je pro mě a pro moji rodinu třeba nejlepší, nebo pro moje okolí, nebo pro svoji firmu. Je spousta firm, které se zakládají třeba v Gruzii jako Češi, jo? Nebo jako dělali to kdysi jako v Estonsku, kde tam máte to, ten e-citizenship. Jo. Takže spíše to využívání internetu jako komunikačního nástroje, využívání ho chytře, šifrovaně, aby jako vám třeba neunikaly data, abyste tam byli jako v bezpečí, ale využívání internetu jako komunikačního nástroje a využívání jako té globální komunity místo jenom toho využívání té vesnice, ve které jsem se narodil, protože nikam jinam nepáchnu, protože jsem ve středověku a ten kůň mě uveze možná do vedlejší vesnice, ale dál už ne. Takže to je pro mě ta cloudová civilizace tady to.
Sáro, poslední myšlenku na závěr.
Slibuju.
Slibuješ? Kde chceš ty žít za 3 roky? Jak chceš fungovat? Jak si to představuješ?
Tyjo, já teďka
budeš
jsem...
Budeš na Marsu, budeš na ISS? Nebo...
No, Elon Musk je moje velká modla. My jsme se už dokonce párkrát i jako napsali na Twitteru, takže jako já doufám, že se s ním někdy jako i fyzicky uvidím. To by byl prostě můj úplně sen. Budu teďka mluvit na jedné konferenci, kde bude jeho maminka, tak jako aspoň třeba mamince potřesu pravicí, tak to bude prýma. Ale já bych hrozně chtěla. Já teďka píšu knihu na takovou osvětu a popularizaci vlastně historie, takže to budou spíš taky jako srandičky, ale chtěla bych potom napsat ještě jako trošku serióznější akademickou knihu a jsem teďka jako v debatách s Oxfordem, že by to byl výzkum právě na ty cloudové civilizace. Takže chtěla bych i v rámci tady toho paralelní polis jako posunout tady tím směrem. Založila jsem tam technologickou klubovnu Pioneers, kde vlastně vzděláváme lidi, je to takový digitální scout, taky uměle inteligentní rychlý šípy, že chci ty lidi prostě plošně vzdělat, tak je to v tom Marečku podejte mi pero, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Fergilia v originále, tak já si myslím, že i prostě vlastník firmy v Chomutově může jako ovládat umělou inteligenci a může prostě dělat jako si s tím potom, co chce. Takže to je můj sen, vzdělávat a akademicky to posouvat dál. No a kde budu žít? Chybí mi to cestování. Asi bych... Vydělám si určitě takový peníze, že budu mít několik bytů po celém světě. Hrozně ráda bych se vrátila do Vietnamu i na nějaký čas. No, že mi to tam chybí.
Super, tak já ti přeju, ať se ti vzdaří.
Děkuju.
Splní tvoje sny, ještě Děkuju. Víc, než si přeješ, aby přišlo nějaký úplný překvapení. No a vzkaz pro posluchače, nebojte se Terminátora, ten tady teda asi ještě není, ale digitalizujte, využívejte moderní technologie a nezaspějte dobu, no, protože čas běží velmi rychle, všechno utíká a tyjo, je to děsně rychlý.
Jako je to strašně rychlý,
zaspíš
jo.
Několik let a ten svět je úplně jiný.
Přesně tak, přesně
Takže
tak.
Pozor. To byla Sára Polak. Děkuji, že jsi přišla do Time Soulstress.
Děkuji za pozvání.
A vám děkuji, že nás posloucháte. Těšte se na další hosty, na další díly. No a samozřejmě šiřte Time Soulstress všude možně do světa. Až máte nějaký známý kamarády, tak šup, dávejte lajky, ať se to dostane do všech možných uší. Já se na vás těším zase příště. Ahoj.